Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama danas se bavimo govorom mržnje koji je nakratko uskrsnuo na lokalnoj zagrebačkoj televiziji, neslogom opozicije u Srbiji koja se na samom startu razišla oko toga čija će imena biti u prvom planu. Čućete i šta su sindikalisti poručili vladi Federacije Bosne i Hercegovine ako nastavi sa usvajanjem zakona o radu koji je nepovoljan po radnike, a tu je i dirljiva priča o sefardskom nasljeđu u Sarajevu. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na graničnom prelazu Špilfeld ka Sloveniji od danas se primenjuju nove mere upravljanja prelazom izbjeglica u Austriju. Vlasti u Beču su saopštile da će ograničiti broj ljudi koji mogu da zatraže azil u naredne 4 godine na 1,5% populacije, odnosno 37.500 godišnje, dok ih je prošle godine bilo oko 90.000. Nemački predsjednik Joachim Gauck izjavio je da je moralno prihvatljivo i neophodno ograničiti broj izbjeglica koje ulaze u Europu ako ovaj kontinent želi da i dalje pomaže ljudima kojima je to potrebno. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je upozorio na visoku cenu ukidanja šengenskog sistema, na što su se privremeno odlučile pojedine zemlje zbog velikog priliva migranata.
Kazne za čekanje kamiona na granicama dostižu 3 miliona evra. Stoga bi ukidanje šengenskog sistema i tekako koštalo. Ukoliko zatvorimo granice i unutrašnje tržište počne da trpi zbog toga, onda će očigledno doći dan kada ćemo početi da razmišljamo da li nam treba zajednička valuta ako nema jedinstvenog tržišta i slobodnog kretanja radnika.
U napadu na univerzitet na severozapadu Pakistana danas je ubijena 21 osoba. U ovoj regiji deluju oružane ekstremističke grupe. Portparol pakistanskih talibana Muhammad Khorasani negirao je da ova militantna organizacija stoji iza napada na Bača Khan. On je to saopštio ubrzo nakon što je jedan komandant talibana izjavio da je četvorica njegovih boraca napala univerzitet. Najstariji hrišćanski manastir Svetog Ilije u Iraku pretvoren je u ruševinu, čime je postao još jedna žrtva pripadnika militantne organizacije Islamska država i Levant, koji uništavaju svjetsku kulturnu baštinu. Američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov razgovarali su danas u Cirihu o planovima za mirovne pregovore u Siriji pod okriljem UN-a, predviđene za 25. januar, a Kerry je pozvao Rusiju da iskoristi svoj uticaj i obezbedi nesmetani humanitarni pristup Sirijcima pod opsadom. Lavrov je posle razgovora izrazio očekivanje da će politički proces na temu Sirije početi ovog mjeseca, ali upozorio da će to biti tek početak i da mnoga teška pitanja treba rešiti. Pretnje svjetskom privrednom rastu, geopolitička situacija u kojoj ima skoro svakodnevni terorističkih napada i migrantska kriza, glavne su teme prvog radnog dana Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom Davosu, koji se odvija pod jakim merama obezbeđenja. Zvanična tema je četvrta industrijska revolucija koja bi mogla da transformiše svjetsku privredu, ali kao što se često dešava u Davosu, temu nametnu svjetski događaji, a pažnju celog svijeta privlače dešavanje u Kini gdje privredni rast usporava. Košmar s padom cena nafte također dominira svjetskim ekonomskim forumom, ocenjuje Bloomberg. Američka sirova nafta s gubitkom od 2% prodaje se za manje od $28 po barelu, što je najniži nivo od 2003. zbog čega su svjetske berze pale u sredu u proseku 3%. Direktori naftnih kompanija, političari i bankari rekli su u Davosu da ove godine neće doći do oporavka cena nafte pošto veliki proizvođači nastavljaju da pumpaju naftu dok se smanjuju apetiti Kine za energentima. S druge strane, povratak iranske nafte na svjetska tržišta bi dodatno mogao da obori cenu. Veoma sam pesimističan kada je reč o stanju na berzama u naredna 2-3 mjeseca. Ne očekujem scenarij iz 2008. ali će se rasprodaja akcije nastaviti, kazao je za Reuters analitičar Andreas Klenov, predviđajući dalje i pad na finansijskim tržištima od 10%.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Društvene mreže i internet portale danas je preplavio snimak govora mržnje emitovan na lokalnoj zagrebačkoj televiziji Z1. Vijeće za elektronske medije pokrenulo je hitnu proceduru za preispitivanje nastupa autora i voditelja Marka Jurića, koji je pozvao Zagrebčane da pripaze, citiram, na četničke vikare koji bi mogli strčati iz pravoslavne crkve na Cvjetnom trgu. Povod za takav neprimjereni istup dao je snimak episkopa Porfirija kako u Chicagu pjeva pjesmu o ratnom zločincu Momčilu Đujiću. Sve detalje ima Eni Zebić.
Vijeće za elektroničke medije promptno je reagiralo povodom jednog od najeklatantnijih slučajeva govora mržnje u hrvatskim medijima posljednjih godina u emisiji Markov trg lokalne privatne televizije Z1. Za naš radio govori predsjednica Vijeća za elektroničke medije i ravnateljica Agencije za elektroničke medije Mirjana Rakić.
Mi smo inače imali izvanrednu sjednicu i pokrenuli smo hitnu proceduru, a to je da se u roku 48 sati traži očitovanje nakladnika, dakle Z1, vezano uz tu emisiju. Što se tiče govora mržnje i nakon očitovanja vidjet ćemo šta će nakladnik reći, dakle mi cijeli postupak dajemo DORH-u.
To je promptna reakcija na izjavu voditelja i urednika emisije Marka Jurića Zagrebčanima da pripaze kada šeću zagrebačkim Cvjetnim trgom.
Budite oprezni pošto je u blizini crkva u kojoj stolujem, da parafraziram jednog srpskog ministra, četnički vikari. Dakle, dragi moji Zagrebčani, kad se šećete Cvjetnim trgom, pogotovo majke sa djecom, pripazite da ne bi koji od tih četničkih vikara istrčao iz crkve i malo u svojoj najboljoj maniri klanja izveo svoj krvavi pir na našem najljepšem zagrebačkom trgu, koji bi možda trebalo obilježiti tablama "Pazi oštar četnik".
Prije toga, Jurić je u emisiji pustio video u kojem se vidi aktualni zagrebački pravoslavni episkop Porfirije, kako zajedno s još nekoliko pravoslavnih svećenika na nekom skupu u Chicagu pred par godina pjeva pjesmu posvećenu optuženom, ali nikada osuđenom ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata, četničkom vojvodi Momčilu Đujiću.
Svonuće sloboda,
doneće je Momčilo vojvoda.
Zbog govora mržnje u izjavama urednika i voditelja Jurića, odmah su prijave Vijeću za elektronske medije podnijeli brojni građani. Prvi je prijavom reagirao redatelj i bivši novinar Igor Mirković, apelirajući na Facebooku da to i drugi učine, a prvi medij koji se uključio prvo prijavom, a potom i apelom drugima da to učine, bio je Libela, portal o rodu, spolu i demokraciji. Za naš radio govori članica uredništva Libele Ana Brakus.
Radi se o tome da je gospodin Jurić u svojoj emisiji koja se prikazuje na televiziji Z1, a zove se Markov trg, prilikom odjave prošlotjedne emisije vrlo otvoreno prekršio Zakon o suzbijanju diskriminacije, gdje je krajnje zapravo vulgarnim rječnikom pozivao na mržnju.
Do ranih poslijepodnevnih sati na adresu Vijeća za elektroničke medije stiglo je već nekoliko desetaka prijava televizije Z1, emisije Markov trg i samog Jurića zbog govora mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa na izborima opozicione stranke u Srbiji nisu se usaglasile. Problem su, kao što se i očekivalo, bila imena onih koji će biti u prvim redovima, a Bojan Pajtić, Boris Tadić i Čedomir Jovanović poslali su različite poruke. Naša Ljudmila Cvetković kaže kako se baš na temelju tih poruka vidi koliko su blizu odluke o zajedničkom nastupu.
Nije ključno pitanje vođstvo opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, nakon sastanka predstavnika proevropske opozicije koji je inicirala Demokratska stranka zbog dogovora o eventualnom zajedničkom nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima.
Treba ići u najširi front, sve građanske inicijative, nevladine organizacije, pokrete, sindikate itd., da sve to treba uključiti. Sasvim prirodno bilo da se skupi što veći broj ljudi, a ne sad 2-3 šefa stranaka, oni će rešiti. Neće rešiti, ne mogu da reše. Oni su toliko već i napadani, javnost već na neki način dobrim delom kontaminirana time da stranke opozicione su krive i tako dalje.
Na pitanje kako u DS-u razumeju saopštenje Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića, koji su naveli da su im nakon sastanka jasnije razmišljanja predstavnika opozicije koji su bili prisutni, ali da nisu ništa bliže dogovoru nego što su bili pre sastanka, Dragoljub Mićunović kaže da je iznenađen.
Mi smo se tamo saglasili i svi su jednoglasno prihvatili ono što je kasnije Pajtić u ime svih pročitao. A da ćemo se u modalitetima, kako ćemo sarađivati, jedna lista, dve liste, predizborne koalicije, poslizbore i tako da je u svim tim stvarima dogovoriti na narednim sastancima.
Šta mislite da je razlog zbog čega su izdali ovakvo saopštenje?
Pa ono, to je rečeno u tom saopštenju. Oni su vođe, inicijatori, ručonoše i tako dalje, objedinjavanja. Ali vidjet ćemo, sad sastanaka će biti još i da ovdje nije ključno pitanje nikakvog vođstva.
Na drugoj strani, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je neophodno da se postigne dogovor sa Demokratskom strankom o zajedničkom nastupu partija proevropske orijentacije na vanrednim parlamentarnim izborima, konstatujući da na jučerašnjem sastanku, nažalost, taj dogovor nije u potpunosti postignut.
Smatram da su umjesto beskrajnih rasprava naše stranke dužne da se momentalno i najefikasnije bore protiv Aleksandra Vučića i SNS-a. Zbog toga je neophodno da u danima pred nama postignemo dogovor sa DS-om o načinu izlaska na izbore, koji bismo potom, kao naš zajednički predlog, predstavili svim učesnicima jučerašnjih razgovora.
U utorak uveče lider demokrata Bojan Pajtić u ime svih prisutnih saopštio novinarima da je opozicija veoma blizu ideje da nastupi zajedno na izborima. Međutim, nakon što su izašli iz sedišta DS-a, Boris Tadić i Čedomir Jovanović saopštili su da opozicija posle sastanka utorak nije ništa bliže zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Pokret za preokret Janka Veselinovića saopštio je da je iznenađen reagovanjem SDS-a Borisa Tadića, odnosno činjenicom da je ta stranka relativizovala dogovor koji je opozicija postigla utorak. Podsjetimo, Bojan Pajtić je nakon sastanka opozicije utorak uveče novinarima rekao da se svi učesnici obavezuju da neće ulaziti u koalicije nakon izbora sa onima koji čine sadašnju vlast. Prema njegovim rečima, dogovoreno je da se formira telo koje će politički i operativno koordinisati zajedničke aktivnosti stranaka, pokreta i sindikata koji su učestvovali na sastanku, kao i da će učesnici sastanka uspostaviti saradnju i koordinaciju opozicionih aktivnosti u parlamentima svih nivoa vlasti, medijima, da li je opozicija još dalje od dogovora o zajedničkom nastupu na izborima. Urednica u Nedeljniku NIN Vesna Malešić kaže da se boji da će lični momenat, odnosno lične sujete nadvladati opšti interes.
Ukoliko budu dovoljno svesni da moraju zajedno nastupati, oni će to uraditi. Ukoliko postoje druge vrste kalkulacija, onda ćemo mi imati istu situaciju koju smo imali tokom 90-ih, kada opozicione stranke nisu mogle da nađu minimum zajedničkog da nastupaju zajedno. Nisam sigurna da su ovog trenutka oni pokazali dovoljno zrelosti da razumeju da je važnije kako nastupaju, jer se oni ne razlikuju po programima, ne razlikuju se ni po čemu, sem po ambicijama da budu prvi u stranci.
U međuvremenu iz LDP-a saopšteno da su predsjednik te partije Čedomir Jovanović, predsjednik SDS-a Boris Tadić i predsjednik LSV-a Nenad Čanak pozvali predsjednika DS-a Bojana Pajtića na razgovor 22. januara o formiranju zajedničke liste na predstojećim izborima. Na tom sastanku DS će predstavljati predsjednik političkog saveta Dragoljub Mićunović i potpredsjednik Goran Ješić, dok će lider stranke Bojan Pajtić tog dana učestvovati na sednici predsjedništva partije Evropskih socijalista u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Brojni su komentari koje ste ostavili na našoj Facebook stranici, a povodom pokušaja opozicije u Srbiji da ostvari neku vrstu zajedničkog bloka oči predstojećih izbora.
Pokazali ste se, imali ste svoje godine i hvala lepo.
Poručuje Dejan dok se Dragana dovezuje.
Još jedan dos u najavi, samo trebaju da nađu novu Koštunicu i da zavrte krug još 10 godina.
Beležimo još.
Ja sam radikal, ali podržavam okupljanje sa obe strane kako niko ne bi ostao ispod cenzusa. To je neverovatno važno jer bi se u suprotnom glasovi onih koji ne pređu cenzus raspodelili najviše vučku.
Napisao je Dejan, na šta Branislav odgovara.
Oslobodili su nas Miloševića, a potom sve živo opljačkali.
Također.
To nisu pregovori, to je nova svađa već davno zavađenih.
Uveren je Miroslav, a vi nas i dalje pratite na Facebooku i Twitteru i šaljite vaše komentare.
Sindikalni čelnici Federacije Bosne i Hercegovine zatražili su od vlasti da povuče predložene izmjene zakona o radu, inače će sazvati proteste pred zgradom vlade, a generalni štrajk 26. ovog mjeseca. Gordana Sandić Hadžihasanović prenosi kako se zahtjevi moraju najozbiljnije razmotriti ili će situacija izbjeći kontroli i ugroziti stabilnost entiteta. Podsjeća da su i donošenje zakona u julu prošle godine pratili masovni protesti.
Protiveći se novom zakonu o radu, ispred federalnog parlamenta radnici su ljetos održali masovne proteste.
Ogorčen ponašanjem vlade, odnosno nepoštivanjem sindikata kao ravnopravnog partnera.
Da ne ukidaju ovaj kolektivni ugovor, nego da ostave kakav je bio.
Tada su mislili da im se ne može ništa gore desiti nego zakon koji, kako tvrde, od njih pravi robove i još veću sirotinju. To gore je došlo ovih dana u vidu prijedloga izmjena navedenog zakona. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ismet Bajramović predao je danas zahtjeve vladi federacije.
Da se sramne izmjene zakona o radu povuku i stave ad acta, da se potpiše opšti kolektivni ugovor, da se otvore proces o pregovora o granskim kolektivnim ugovorima i da se potpišu. I na taj način da se pošalje poruka radnicima da se ulazi u neke mirnije vode, a vezane za radno zakonodavstvo.
Ako se ne prihvate sindikalni zahtjevi, najavljen je protest pred zgradom vlade i generalni štrajk upozorenja 26. januara, kada će, kako kažu, na pola sata stati sve što radi u federaciji. Izmjene kao i ranije usvajanje zakona o radu po hitnoj proceduri znači da nema socijalnog dijaloga, naglašava predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
Ako se svi ne vrate socijalnom dijalogu, proizvešćemo stanje na terenu koje neće moći kontrolisati više ni vlada, ni sindikat.
Prema predloženim izmjenama, u buduće bi najnižu platu utvrđivala vlada nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Premijer Fadil Novalić je već ranije izjavio da ne može proći dogovor koji su postigli sindikat i udruženje poslodavaca o minimalcu od 420 konvertibilnih maraka ili 210 eura.
U ekonomskoj praksi svako povećanje minimalca od veće od 3% je društveno opasno. Mi bismo bili jedina država gdje minimalnu platu određuje dva udruženja građana, a to je izrazita ovlast federacije.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović.
Dakle, ukida se potpuna mogućnost učešća sindikata u kreiranju najniže plate i samim tim ukida se modus kolektivnog pregovaranja. Mi ćemo kroz ove odredbe zakona o radu imati situaciju da će samo vlada isključivo sama sa sobom donositi najnižu cijenu rada.
Ali ni tu nije kraj mukama po zakonu o radu. Stari kolektivni ugovor ističe sredinom marta, a novog nema. Vlada se također odlučila da zatraži ocjenu ustavnosti predloženog kolektivnog ugovora jer on zadire u njene kao i u nadležnosti parlamenta. Zatim je ukinuta reprezentativnost udruženja poslodavaca federacije, odnosno njihovo pravo na pregovaranje. Mladen Pandurević, direktor federalnih poslodavaca.
I otkud vladi ta drskost da govori nama kako ćemo se mi pregovarati sa našim radnicima? Hoće da nam ukinu mogućnost da potpišemo kolektivni ugovor. To je njima cilj. Oni neće da potpišemo kolektivni ugovor. Kada mi dokažemo da smo reprezentativni, neće ni premijer, ni niko koji je učestvovao u ovoj durmi neće podnijeti ostavku, a to je smiješno.
Sve ono što se događalo, a i sada prati zakon o radu, teško je shvatiti onom ko nije dio ovdašnjih prilika, jer i analitičari su podijeljeni u stavovima. Jedni smatraju da je zakon dio reformskog paketa, a drugi da vlada želi imati apsolutnu kontrolu nad tržištem rada. Za radnike to znači samo jedno, poručuje potpredsjednik sindikata Selvedin Šatorović.
Žive bez kolektivnih ugovora, žive bez svojih prava i žive dakle ispod ruba siromaštva.
U međuvremenu premijer Novalić je izazvao bijes javnosti zbog izjave o rastrošnosti BH građana na osnovu 10 artikala koji se najčešće kupuju u jednom tržnom centru.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od gradova koji su s dolaskom demokratije postali podijeljeni jeste i Mitrovica. Naša saradnica Jasmina Ščekić raspitivala se među tamošnjim stanovnicima kako žive i šta bi trebalo popraviti. Tako joj je Petar Jovanović odgovorio sljedeće.
Mladi su ponešeni, ja mislim da idem na neki način nekom stramputicom.
Rećem da u ovom gradu ima dosta narkomana, niko se tim i ne bavi. Mladi nemaju, nisu upošljeni i nema posla za sve. I to je jedan dodatni problem. Stvara se revolt, ne valja im niko, ne valja vlada ni jedna, ni druga, ni treća.
Njegova sugrađanka Ivana Stanković smatra da na severu Kosova postoji niz praktičnih pitanja koje niko od predstavnika lokalne vlasti i dalje ne rešava.
Mladi ljudi u Severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu i to ne samo 2016. nego već 16 godina unazad. Niti ima perspektive, niti ima posla. Ja stvarno ne znam gde idu ti mladi ljudi nakon završetka fakulteta, ali znam da jako mali broj njih ostaje ovde i uglavnom su besposleni jer do posla je vrlo teško da se dođe. Sem u budžetskim institucijama koje opet upošljavaju jedno te iste ljude već godinama, nevladin sektor je možda jedina stvar koja je u ponudi mladim ljudima, ali opet raditi u nevladinom sektoru ne znači sigurnost. Radi se od projekta do projekta i tu nema neke veće perspektive.
Ona objašnjava i kakva je ponuda grada što se kulturnih i obrazovnih sadržaja tiče.
Što se tiče kulturnog života i to, da kažem, ne postoji, jednostavno je zamrlo. Čak i kada se organizuju neke kulturne manifestacije, one su opet pod okriljem nekih međunarodnih ili nevladinih organizacija. Opština priređuje 2 do 3 puta godišnje koncerte tipa za Novu godinu ili povodom nekog praznika. Ne postoji ustaljena šema i ne postoji ustaljeni kulturni repertoar koji se nudi uopšte žiteljima, ne samo mladim ljudima u Severnoj Mitrovici.
Albanac Bekim Sulja kaže da je situacija i u južnom delu Mitrovice apsolutno identična. Nezaposlenost i neizvesna budućnost mladih ljudi, kako ocenjuje, u kontinuitetu je u senci dnevnopolitičkih događaja i incidenata u Mitrovici.
Primer, ako treba da izađe, treba da ima pare pa da ide negde da pije nešto, ali ljudi nemaju, ne radu, pa samo da ima posao, kad ima više posao, to će posle sve da se uredi, neće imati vremena za ove stvari, na primjer i gore i dole kad mladići radu, oni neće da imaju vremena da izađe da se biju ili nešto, imaće više vremena posle samo za familiju ili da izađe s društvom. Da da Bog, pa da imamo više posla, pa sve će da se sredi.
I Ljubiša Nikolić iz Severne Mitrovice je sličnog mišljenja.
Moje mišljenje je da je najveći problem obrazovanja. Znači, ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebi unapređuju iznutra i kada budu zadovoljni možda svojim nekim dostignućima, onda će možda moći da grade komunikacije i veze prvo sa svojim komšijama pa dalje.
U Mitrovici, podeljenom gradu bez izvesne budućnosti, u toku je kompletna rekonstrukcija glavnog mosta koji grad deli na južni i severni deo. Ovaj most u prošlosti bio je poprište mnogih sukoba između mladih Srba i Albanaca. I danas se na njemu mogu videti statične patrole KFOR-a, Euleksa i kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Komičar Davor Jurkotić iz Rijeke već nekoliko godina zasmijava hrvatsku javnost lažnim pozivima političarima. Evo kako je to zvučalo kad je kao novi hrvatski premijer Tim Orešković nazvao slovenačkog kolegu Miru Cerara.
Kad se krene iz početka u nešto u čemu još niste bili, onda nekako se osjećate malo onako uzdahnuto, kako bi, ako sam dobru riječ upotrijebio.
Pa čujte, da vam prvo čestitam na uspjehu.
A, hvala. Good.
Da vam zaželim sve najbolje na vašem putu sada.
Thank
kao
you.
Budućem premijeru.
Thank you. Hvala vam.
Iz Cerarovog kabineta oglasili su se kasnije priopćenjem u kojem kažu kako se premijer Cerar i sam nasmijao dobroj šali nakon što je saznao tko ga je stvarno zvao, što pokazuje da je Jurkotić dobro skinuo Oreškovića. U Hrvatskoj Jurkotić nasanjkao brojne osobe iz javnog života, ali najviše političare.
Velika većina njih praktički ne radi ništa. Oni rade, ali je sustav takav da se u tom sustavu ništa ne vidi.
Hoćete li znati šta je, na primjer, odgovorio Milorad Dodik na primjedbu da ima viša kilograma? A šta komičar Jurković na pitanje sekretarice Mila Đukanovića zašto je Ivo Josipović stalno u Zoološkom vrtu? Ostanite uz regionalni program ili priču potražite na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumentarac Spašen jezikom je priča o bosanskom Sefardu i Sarajliji, Morisu Albahariju, kojeg je znanje maternjeg ladino jezika spaslo od holokausta. Osim o jeziku, priča je to i o sefardskoj zajednici u Sarajevu, o lijepim i tužnim uspomenama, zabilježio Zvjezdan Živković.
Spašen jezikom svojevrsni je edukativni materijal za sve one koji žele saznati više o jevrejskim korijenima u Sarajevu, tradiciji ovog naroda, ali i o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu, ispričanim svjedočenjima jednog od preostalih govornika ladino jezika, Morisa Albaharija.
Autor filma Susan Zerajski, novinarka i publicistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, je poliglota, ona govori 4-5 jezika i stalno tvrdi da jezici su način spone među ljudima i mojim filmom je htjela da dokaže da znanje jezika spašava glavu.
Jedna od sagovornika u filmu je i Ester Erna Kaveson de Bevec. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe da u Bosni i Hercegovini ima do 10 osoba koje i danas govore ladino jezik.
Evo ima 2-3 gospođe ovdje koje isto tako koji pošto meni dolazi pod care dane na pamet tako i njima dolazi i sad smo se počele. I kaže stalo mi nešto na um padaju neke izreke i onda to ostane i pod car osočno dolazi u glavu.
Čak ni mladi članovi jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine ne pokazuju interes prema ladinu, ističe Kaveson de Bevec. Ali bi ih bogatstvo izreka zapisanih na ladinu moglo zainteresovati da počnu izučavati jezik svojih nona i djedova.
Za svaku situaciju nešto je i bila nekakva izreka i to primjerena kao idiom. Kad je prevedete, ona ne vrijedi ništa. Ma joj, ma ne mogu da se sjetim, ne znam, ni ja imam ih milion. Vajga no, sad, ondi tu, tija, nikada dija. To moglo bi se to jeste. Nemoj ni svojoj tetki da ide svaki dan. To je ono kad nekome se penje na glavu pa mu dodijava.
Premijeru filma Spašen jezikom u jevrejskoj opštini u Sarajevu omogućila je fondacija Konrad Adenauer, predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci.
Pošto na Filozofskom fakultetu treba da počne studij ladina kao jednog od jezika naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine zajedno sa romskim jezicima koji se već izučavaju, mislili smo da je dobro da podsjetimo se šta je ladino i kako je dobro sve znati. Pa eto, koji puta i ladino, jer može spasiti glavu.
Autorica filma Spašen jezikom, Suzana Zarajski, je ovim dokumentarcem postigla ono što je htjela, navodi protagonista Moris Albahari.
Ne znam koliko će to utjecati na publiku. Mislim da je to prošao voz i eto, u našem jeziku ladino se kaže pasa lagvano tira molinos. Protekla voda ne okreće mlinove. Prema tome, ovo je dobro kao sjećanje za one koji budu studirali arhaične jezike, ladino jezik i život nas u Drugom svjetskom ratu. Ali ko što ja svog oca nisam želio da slušam o Prvom svjetskom ratu, ni ova nova generacija ne voli da čuje zlo iz ovog rata. Prema tome, ajmo polako zaboravljati ovo, živiti i gledati naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Poslušajmo sada i kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Austrija ograničava godišnji broj azilanata. Moralno prihvatljivo ograničiti broj izbjeglica, izjavio nemački predsjednik Gauk. U napadu na univerzitetu u Pakistanu ubijena 21 osoba. Portparol Talibana negira da ova organizacija stoji iza napada, što su prvobitno izjavili pojedini talibanski komandanti. Ekstremistička Islamska država srušila hrišćanski manastir u Iraku star 1400 godina. Privredni rast, teroristički napad i migracije glavne teme Svjetskog foruma u švajcarskom Davosu koji je počeo u sredu. Ne zaboravite siromašne, poručio papa liderima u Davosu. Nastavljen pad svjetskih berzi, nafta $28 za barel, najjeftinija od 2003. godine.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravlić. Inače, sve naše teme, priče i video reportaže možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.